Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A vítáme vás u dnešního dílu našeho podcastu o výživě. A dnes se budeme věnovat zpomalenému metabolismu. Popovídáme si o tom, jak zjistit, zda ho máme, jestli ho vůbec máme, jaké jsou nejčastější případy, s kterými se v poradně setkáváme, kdo nám třeba říká, že myslí, že má zpomalený metabolismus a na co nakonec v tom jídelníčku třeba přijdeme. A v hero části si potom řekneme, jak si vypočítat energetický příjem, třeba i se zohledněním toho, že máme pocit, že přibereme i po rohlíku. Nebo při pohledu na rohlík, jak někteří občas říkají
stačí
v poradně.
Stačí projít kolem pekárny.
Přesně tak. Kromě toho se na Hero Hero můžete těšit na pravidelné soutěže po celý listopad a prosinec. Náš původní plán byl každý týden přidat jednu soutěž, ale podařilo se nám domluvit mnohem více balíčků soutěžních, takže se můžete těšit opravdu na bohatého Ježíška na našem Hero Hero. Budeme losovat z našich předplatitelů, takže stačí být předplatitelem a můžete vyhrát. A taky se od nás dozvíte kód na vánoční slevu. K nám vlastně ne úplně do poradny, ale na některé věci, které by se mohly hodit jako vánoční dárek. Takže poslouchejte a dozvíte se víc. A stejně jako obvykle bych chtěla poděkovat našemu pravidelnému sponzorovi, kterým je Sportissimo. Mrkněte i na pravidelné příspěvky, které ve spolupráci chystáme na náš Instagram. A co ještě tak na úvod, co bychom řekli? Máme ještě jeden podcast, takový kratší, pravidelný v rozhlase. Tak se můžete podívat na něj.
Jmenuje se Jeste, ať vám to sluší.
S Terezou Bebarovou.
A najdete jeho záznam na webu. My tam máme vlastně v rozhlase takové pravidelné asi 3minutové vstupy vždycky na nějaké téma a tomu tématu je věnovaný celý týden a vlastně potom dohromady všechny tyhle ty krátké vstupy se dají dohromady a je z toho takový pěkný asi 15-minutový, 12-minutový díl podcastu a myslím si, že je to super, protože se dozvíte hodně informací, docela bych řekla v tempu, v krátkém čase. Takže kdo nerad poslouchá tady naše hodinu a půl dlouhý podcasty, tak tohle může být fajn. A stále na to slýchám velmi pozitivní ohlasy, což mě těší a jsou tam opravdu zajímavý témata. Teď se budeme hodně věnovat třeba imunitě s přicházejícím chladným počasím a tak podobně.
Tak jo, tak jdeme na zpomalený metabolismus.
No, jak začít? Takhle, zpomalený metabolismus. Já jsem přemýšlela po cestě sem dneska na nahrávání, jak bych vysvětlila, co si představit pod pojmem zpomalený metabolismus. No, definici na to úplně nemáme, že bychom řekli, to je přesně, když se děje tohle, asi. Nebo možná nesouhlasíš se mnou.
Jako já si myslím, že by se dalo říct, že to je vlastně, pokud člověk má svůj bazální metabolismus nižší, než je nějaká předpokládaná hodnota pro jeho parametry, jako jsou výška, hmotnost a množství svalové hmoty. No, ale já si myslím, že bychom si na začátek mohli zopakovat vlastně, co to je ten bazální metabolismus. To je množství energie, které naše tělo využívá pro pokrytí úplně těch nejzákladnějších potřeb, jako jsou funkce orgánů. A to ve chvíli, kdybychom celý den jenom prostě leželi, ani se nezvedli, že jdeme na záchod,
nejedli
jsme, netrávili jsme potravu, prostě nic jsme nedělali. To je ta základní potřeba našeho těla. Tu má každý individuální a závisí to na mnoha faktorech, mimo jiné třeba i na množství svalové hmoty. Protože sval je aktivní tkáň a čím víc máme svalů, tím víc energie pálíme, i když nic zrovna neděláme. Takže představme si to třeba tak, že když člověk, který pravidelně chodí do posilovny a jde se projít, při té procházce taky spálí víc energie, než ten, který ty svaly nemá. Takže svaly jsou jedním z důležitých faktorů. K tomu se určitě ještě dostaneme, protože to je velké téma. Řešíme to v poradně vlastně nejčastěji, asi v souvislosti s tím zpomaleným metabolismem.
Mně ještě napadá, ty jsi jako zmínila, vysvětlila, co je to bazální metabolismus. Já jsem to pochopila, ale i tak mám často pocit, že v poradně my velmi často, když si vysvětlujeme výsledky z InBody, někdo říká, jo, bazální metabolismus, to vím, co je, to je takový to minimum energie, ale pak vlastně dodá, to je takový to, když celý den jenom tak jako sedím doma třeba a nic moc nedělám. A ty si říkala, že je to jenom opravdu ležení a vůbec žádná další aktivita k tomu, ale já vyloženě se snažím často upozornit na to, že i třeba přemýšlení právě je nějaký další výdej do plusu. Že ten bazál je opravdu, kolik energie moje tělo potřebuje na to, aby mě udrželo naživu. Pokud vy ležíte, ale čtete knížku, tak máte výdej už o něco vyšší. Pokud ležíte a čtete si skripta a učíte se něco na spaměť, tak máte ten výdej zase o něco vyšší. Takže takové to nemusím prakticky jíst, protože celý den jenom ležím doma, rozhodně jako není pravda. A možná bych si teď ještě teda zmínila tak nějak velmi stručně, protože toho je hodně, jestli teda jít na tu hodnotu toho bazálního metabolismu třeba při tom hubnutí. Protože zase často slýchám, aha, tak to je taková ta hodnota, pod kterou bych neměla při hubnutí jít. Tak jak to je?
Ty jo, jako mě k tomu napadá zase pět dalších témat, my se k tomu všemu dostaneme. Protože já jsem si hnedka představila třeba člověka, který má vyšší hmotnost, má vysoké množství tuku i svalů a vyjde mu na InBody opravdu vysoká hodnota bazálního metabolismu. Ale on vlastně skoro nejí podle svého pohledu, podle našeho pohledu třeba jí méně, než by teoreticky mohl. A ta hmotnost stojí. A nastavit takový jídelníček pro takového člověka, který třeba dlouhodobě jí méně, než je hodnota jeho bazálního metabolismu na InBody, může pořád znamenat mu nastavit jídelníček na nižší hodnotu, než je jeho hodnota bazálního metabolismu na InBody.
Přesně tak, je to jednoduše trošku složitější. A nedá se jenom takhle na základě toho měření, že dostanete do ruky papír, říct, aha, tak já mám takhle tohle číslo, tak krát, nevím, tohle číslo a tolik přesně já mám jíst. V principu zase, kdyby to bylo naopak a vy byste měli nižší hmotnost nebo naopak úplně jako perfektní hmotnost třeba, tak tam by zase jíst na hodnotu bazálního metabolismu bylo jako málo, pravděpodobně i na to hubnutí, ale je tam právě strašně moc dalších faktorů, který musíme brát v potaz. Takže tohle je taková jako základní znalost asi, ale musíme si k tomu říct víc.
Já bych asi řekla, jestli se teda můžeme řídit tou hodnotou, co nám vyjde na InBody, nebo co si spočítáme vzorečkem. Já mám pocit, že už jsem o tom jako mluvila víckrát, ale ne každý poslouchá všechny naše podcasty, takže si to zopakujeme. Já se tomu teď věnuju vlastně v rámci svého doktorského studia na Masarykově univerzitě, kdy vlastně jsem se rozhodla prozkoumat trošku více ty rovnice pro výpočet energetického, nebo toho bazálního metabolismu. No a co pro mě bylo jako zajímavé zjištění, najít souhrnou studii, která vlastně ukazovala, že pro člověka s hmotností v rámci normálního BMI 20 až 25 je přesnost rovnice Harrise-Benedicta kolem 73%.
Což je taková ta nejčastěji používaná asi.
No, nejčastěji používané, já jsem chtěla říct jako nejpřesnější, ale ono to není tak jednoznačné, protože ty rovnice se pořád aktualizují a jsou třeba různé rovnice pro různé skupiny, čemu se taky věnuju teďka, nějak třeba rozdělit a doporučit pro různé populační skupiny ty nejvhodnější a nejpřesnější rovnice, ale je to tak, že my prostě pracujeme s tím, co máme a co je to nejpřesnější, co máme, tak to jsou tyhle rovnice, které mají přesnost maximálně třeba těch 73% a to ještě jenom pro člověka, který má hmotnost v normě. Ta přesnost hodně výrazně klesá jak při podváze, tak při nadváze. A jak vlastně zjistíme, že je ta rovnice nepřesná? S čím to srovnáváme? A jak teda zjistíme, jaký ten metabolismus je doopravdy? Na to existuje měření, které se jmenuje nepřímá kalorimetrie. Je to poměrně nedostupné vyšetření, bych řekla. Vím, kam odeslat člověka v Praze a v Brně, ale úplně nevím, jako v jiných městech, určitě někde jo, ale není to prostě běžně dostupné vyšetření.
Takhle jako, já bych řekla, nedostupné zní, jako že to není v Evropě nebo něco takového. Jakože dá se to najít a můžete si zatím po republice jako dojet a zařídit si to a zaplatit si to. Ale není to něco, co by vám jako provedli někde v nějaké poradně nebo ve fitku nebo u lékaře běžně. Jako když se někam objednáte na měření složení těla, tak i když vám budou slibovat, jak bude sebe přesnější, tak to jako s nejvyšší pravděpodobností nebude nepřímá kalorimetrie.
Já mám pocit, že jsem snad našla studii, která hodnotila dostupnost nepřímé kalorimetrie v Anglii a byla dostupná u 13% nutričních terapeutů, což je za mě fakt hodně.
To jo, ale zase mi přijde jenom taková vsuvka zajímavý. Měla jsem pár klientů, co žijí v Anglii a vlastně ta technika měření bioimpedanční, mezi které se řadí InBody a my ho používáme, tak je zase třeba v Anglii hrozně drahá. Že vlastně v přepočtu na český korun je to x tisíc za to jedno měření. Tak mi to přišlo jenom zajímavý, jak to tam mají prostě
ty
trošku
jinak. Se doletět si za náma do Prahy.
Je to tak.
Každopádně nepřímá kalorimetrie, což je takový ten jako zlatý standard, který se používá pro určování toho vašeho metabolismu bazálního. No, když jsem si načítala studie o nepřímé kalorimetrii, abych zjistila vlastně, jak přesná je nepřímá kalorimetrie, tak ona jako je přesná, je to vlastně to nejpřesnější, co máme, proto se to využívá jako zlatý standard, což znamená, že když se hodnotí přesnost těch rovnic, tak vypočítáme tomu člověku bazální metabolismus podle rovnice, pak ho změříme nepřímou kalorimetrii a pak srovnáme ty dva údaje, jestli tak nějak sedí, anebo jestli je tam velká odchylka. Každopádně většina těch studií hodně zdůrazňovala přísné podmínky toho měření. Jo. Tam musíte být opravdu nalačno, musíte být v klidu, nesmíte být po nějaké fyzické aktivitě, kafe, nikotin, prostě všechno to ovlivňuje. Neměli byste u toho měření ani poslouchat hudbu, protože to, že se soustředíte na poslech té hudby, tak už vlastně může ovlivnit výsledek toho měření. A ono ho může teda ovlivnit i to, že jste vlastně trochu ve stresu z toho, že se jdete měřit. Takže jako jsou tam tyhle ty věci, které nám to taky zase trochu komplikují. A já si třeba pamatuju jednu klientku v poradně, která říkala, že na tom měření byla. A že jí tam pouštili relaxační hudbu. A že ona nenávidí relaxační hudbu. A že celou dobu byla prostě strašně nasraná, co to musí poslouchat. Takže ten výsledek potom nemohl být úplně přesný. Ale, jak říkám, je to to nejpřesnější, co máme. A třeba v rámci vědeckých studií se samozřejmě jako ti vědci snaží mít ty ideální podmínky. No, asi bych to tady uzavřela, protože nemá smysl si rozebírat, jestli třeba ten participant té studie, když jde na tu studii, náhodou třeba nezatají, že si dal cigárko, nevíme. Ale je to to nejpřesnější, co máme. Takže vlastně tam nám potom může být nějaká třeba nižší nebo vyšší hodnota, ale mělo by to být prostě to, co odpovídá té realitě.
No, co si z toho vzít do praxe?
Určitě ne to, že by každý měl teď běžet na vyšetření bazálního metabolismu na nepřímou kalorimetrii. Já to využití vidím třeba pro profesionální sportovce a pro některé lidi, kterým třeba úplně nefungují nějaké úpravy toho jejich jídelníčku, nastavení energetického příjmu a tak nějak to jako nedává smysl, proč to hubnutí třeba nejde opravdu po nějaké delší spolupráci s nutričním terapeutem. Ne pokud to nejde, protože jste vyzkoušeli 15. dietu a ona zase nefunguje, ale pokud to nejde opravdu po té, co se vystudovaný odborník podíval na váš jídelníček, propočítal ho, probral ho s vámi a dlouhodobě s vámi spolupracoval na nějakých změnách a dopídili jste se všech možných potenciálních škodičů, které s tím mohou nějakým způsobem interagovat.
Tak, mě napadá k tomu dodat, že já jsem nebyla na nepřímé kalorimetrii, ty jsi taky nebyla asi. Já vím, že v rámci studia se nám jako nabízala možnost, že se na tom jeden z ročníků může změřit. Pamatuju si, že na to teda spolužečka tam šla a ono to měření trvá. Teda já si nepamatuju přesně, jak je to dlouhý.
Půl hodiny.
Půl hodina. Takže my jsme odešli, ona tam půl hodiny teda ležela. To asi nemusíme zabíhat do detailu, jak to měření probíhá, ale prostě musela ležet na místě. A potom pan doktor, který tam nastavoval ten přístroj, tak zjistil, že tam zadal špatně parametry a že místo ženy tam zadal muže a x různých dalších věcí a že vlastně to měření je nevypovídající. Tak to je jenom jako moje nejbližší zkušenost nepřímou kalorimetrií. Jinak prostě osobně taky necítím jako vůbec žádnou potřebu na to jít. Takže nemusíte.
Závěr z toho vlastně je ten, že InBody nezjistí, jestli máte zpomalený metabolismus nebo ne. Nezjistí to ani výpočet jakéhokoliv vzorečku na internetu nebo jinde.
Jaký jste metabolický typ? To na mě pořád vyskakuje jako v reklamách na Instagramu třeba, že tam člověk zadá nějaký údaj o sobě a ono to třeba rovnou řekne, že jste typ, který má pomalejší metabolismus a tak podobně. To prosím vás je blbost.
Jo. No, a proč teda někomu vychází třeba na InBody to číslo nižší, než je takovéto doporučení v závorce?
Na to nám teď přišel jeden dotaz. A já mám pocit, že tohle hrozně často někde opakujeme, ale možná je to i tím, že to vysvětluju denodenně v poradně. Ale já to řeknu jako na rovinu, jak to cítím. Já mám pocit, a taky to často asi říkáme, že jako InBody opravdu už má spoustu lidí ve fitku, spoustu výživových poradců a tak podobně. Ale ono fakt je důležitý mít k tomu nějaký další znalosti a nejenom si koupit ten přístroj a přečíst si jako návod, nebo si jenom koupit přístroj. Protože je strašně důležitý, jak ten člověk, který měří, umí ty výsledky vysvětlit. A hrozně často nám chodí někdo do poradny právě takhle s nějakým minulým měřením třeba a tam má prostě červeně zakroužkovaný ten bazál prostě s vykřičníkem a k tomu prý dostal komentář, že má prostě snížený metabolismus nebo něco takového. To, jak jsme řekli, teda nelze říct, protože to InBody, jak už vyplývá z toho, co jsme teď povídali, nedokáže úplně přesně přečíst tu vaší energetickou potřebu na den nebo bazální metabolismus. On si jednoduše to číslo vypočítá pomocí té zmíněné rovnice, ale navíc počítá i s vaším složením těla. Takže je to přesnější než tabulka na internetu. Ale i tak to pořád pracuje vlastně jenom s určitými údaji. A InBody vlastně doporučuje na tom výsledkovém listu většinou i jaké je pro vás takovéto normální rozmezí bazálního metabolismu. Ale tam je důležité vědět, že to normální rozmezí, to InBody určuje na tu vaší aktuální hmotnost. To znamená, že pokud vy máte nadváhu, obezitu, ta hmotnost je celkově vyšší, tak to InBody si jenom představí, jaký by měl být ideální poměr svalů a tuku v rámci téhle vaší hmotnosti. Což prakticky vždycky znamená, že to bude chtít, abyste měli víc svalů a méně tuku, než máte teď. A proto ty čísla doporučená vycházejí vyšší, protože si to jednoduše představuje, že při vaší váze třeba 115 kg by tam procentuálně mělo být vyšší zastoupení svalů. Ale vaším cílem pravděpodobně není udržet si těch daných 115 kilo a na to si vyladit poměr svaly a tuk, ale vaším cílem bude celkově zhubnout. A proto není potřeba se trápit tím, že vám tam vyšlo trošku nižší číslo toho bazálu, to je jakoby v pořádku, je to adekvátní a neříká vám to, Ježišmarja, vy máte geneticky zpomalený metabolismus. Tak. Mně se to vždycky tak těžko vysvětluje, když nemám před sebou ten papír, abych to na ně mohla ukazovat, ale doufám, že to bylo trošku srozumitelný. Stejně tak to potom samozřejmě funguje i naopak, že jakmile máte třeba hodně málo tuku, hodně svalů a celkově nízkou hmotnost, tak to zase může být zkreslující jakoby tím opačným směrem v podstatě.
Mě k tomu ještě napadlo, jednou jsem řešila s paní v poradně, že jí, mám pocit, že jí to někdo někde právě takhle vysvětloval, že by se jako při své vyšší hmotnosti měla s tím bazálem dostat do té normy, co tam InBody ukazuje, což si teďka vysvětlila, že jakoby je blbost. Každopádně paní si z toho odnesla to, že by teda měla počítat se svým bazálem, jako by už byl v těch hodnotách, k tomu připočíst svou fyzickou aktivitu a na to si spočítat jídelníček. Takže ona přišla s jídelníčkem spočítaným, já mám pocit, že to bylo nějakých 2600 kilokalorií, a jakoby přišla se mnou řešit, proč na tom nehubne. Protože to prostě nebylo správně nastavený, protože potřebovala snížit ten příjem, rozhodně vlastně si nepřidávat proto, aby teda počítala s nějakým potenciálně ideálním bazálem.
Další věc je, to s tím souvisí, že právě jakmile máte vyšší hmotnost, tak od určité fáze v důsledku vyššího množství tuku nabíráte i určité množství svalů, protože jednoduše nesete sebou větší hmotnost. Cokoliv přes den děláte, tak děláte s větší zátěží. Takže logicky to tělo na to potřebuje víc svalů. Takže třeba 20 kg nadváhy znamená, chodím celý den s 20-kilovým batohem, takže si vytvořím nějakou svalovou hmotu. A potom u těch vyšších hmotností jednoduše dochází k tomu, že i ty svaly jsou na tom InBody třeba hodně přes normu. Ale je to opravdu jenom v důsledku té vysoké hmotnosti. Ale tím, jak jsme řekli, že ty svaly zvyšují energetickou potřebu těla, tak v tu chvíli vám to InBody vypočítá právě docela vysoký bazál, i když třeba pořád nižší než to normální rozmezí, ale to číslo bude prostě vysoké. A tam právě, to říkala Verča úplně na začátku, tam to neznamená, že nemůžete prostě jíst pod ten bazál na to hubnutí, protože vy v podstatě jako tu cílovou hmotnost, na kterou chcete zhubnout, máte hmotnost s menším množstvím svalů, než máte teď. Takže tam je to právě potom trošku zkreslující a někdy, když člověk jenom takhle mrkne na ty výsledky a řekne si je, tak já tady mám bazál 2500 kilojoulů kalorií a jím třeba 2500 kalorií, tak to jím asi málo, protože jsem přesně na hodnotě bazálu a to je špatně a mám ještě další aktivity, tak si přidám. Ale pak teda živíte jakoby to aktuální složení těla v podstatě. Vy pak nemáte důvod hubnout.
Jasně. No, a kdo teda, abychom se dostali k tomu zpomalenému metabolismu, teď jsme si vysvětlili ten bazál. To si myslím, že jsme tak projeli dostatečně. Když byste k tomu měli nějaký dotazy, tak klidně napište. Pro nás je to takové téma, tím jak to vysvětlujeme denodenně. Tak ale vlastně pořád máme pocit, že to potřebujeme vysvětlovat víc a víc.
To je pravda.
No. Já bych začala možná štítnou žlázou. Pokud má člověk hypofunkci štítné žlázy, má zpomalený metabolismus. Je to z toho důvodu, že vlastně ona ovlivňuje ten náš metabolismus a ta hypofunkce se často projeví třeba takovou jako zpomaleností v podstatě. I tím, že je člověku třeba často zima, začne hodně přibírat a je to vlastně tím, že ten metabolismus se jakoby zpomalí. Ono jako to není úplně odborný pojem, ale prostě to tělo sníží svůj bazální výdej. Není to dobře a je potřeba to řešit vlastně nějakou vhodnou, vhodně nastavenou medikací. Ve chvíli, kdy se nastaví vhodná medikace, tak se ten bazál zase zvýší. Takže vlastně ta medikace slouží k tomu, abyste se zase dostali do té normy a pak byste neměli mít už zpomalený metabolismus. Já jsem jednou koukala zase na souhrnnou studii, která hodnotila právě u lidí s hypofunkcí štítné žlázy, kteří užívají medikaci, jestli je ten bazál úplně jako v normě a ukázalo se, že lehoučce snížený být může. Ale v praxi to neznamená, že by byl na polovině, ale že je třeba na 90%. Takže zase si to nepředstavujte tak, že pokud máte problémy se štítnou žlázou a správně nastavenou medikaci, že by to hubnutí prostě jako nemohlo jít. Ono může jít, jenom třeba musíte být o trošičku důslednější než někdo, kdo ty problémy se štítnou žlázou nemá.
Vždycky, když mi někdo v poradně hlásí, že má teda hypofunkci štítné žlázy, tak já se hned ptám na medikaci, jestli jí má, jestli jí užívá důsledně a pravidelně a jestli chodí na pravidelné kontroly. A když je odpověď na všechno jako ano, mám, beru, pravidelně chodím na kontroly, koukají na ty hladiny a doktorka to nechává tak, jak to je, tak v podstatě jako bych tu informaci nedostala, nebo pro mě to jako nehraje potom vlastně v tom jídelníčku velkou roli, protože předpokládám, že tam teda jako žádný problém není. Mám pocit, že občas pozoruju, když někdo se s tou hypofunkcí štítné žlázy léčí nebo s nějakým autoimunitním zánětem štítné žlázy, že tam je takový efekt, kdy ta váha ještě jako trošku stoupá třeba po té diagnóze, i když už tam ta léčba je a ty hodnoty už jsou v normě. To je, není to moje nějaká úplně tady evidence-based ze studií informace, je to prostě něco, co mám pocit, že občas pozoruju. Ale taky většinou se ptám, jak dlouho už tahle diagnóza je a pak, když slyším 5 let, pravidelně chodím na kontroly, tak to neřeším. A jenom jako zajímavost bych možná uvedla, že měla jsem a mám třeba i klienty, kteří naopak řeší to, že by chtěli přibrat a současně roky užívají medikaci na štítnou žlázu. Takže není to automaticky právě tak, že by ten člověk potom jako nemohl zhubnout. Vlastně připomíná mi to, já jsem docela nedávno četla takový velký, rozsáhlý a zajímavý článek od endokrinologa, který se zabývá jako speciálně teda štítnou žlázou a on vlastně, je to za mě jako názor jednoho doktora a zase jeho nějaké zkušenosti. A není to teda výsledek nějaké metaanalýzy, ale on v podstatě říkal, že při té hypofunkci štítné žlázy, před tím nastavením medikace, že se jako přibrat dá, ale že takový 2 kila a bude to hlavně voda. Ale že jako se nesetkává s tím, že by někdo přibral najednou 10 kilo a přišlo se na to, že to byla hypofunkce štítné žlázy. Říkám, to beru jako názor tady toho jednoho doktora. Jo, to není výsledek studií. Jenom mi to přišlo jako zajímavý, že to zase může být i nějaká jeho zkušenost, prostě, kterou on třeba má. A z toho jsem si vzala jenom to, že on řeší tohle konkrétní onemocnění a nevídá úplně často, že by chodili lidi s tím, že nekontrolovatelně teď strašně nabrali prostě vysoký kila a byla to teda tahle hypofunkce. Může to být kombinace třeba s něčím dalším. Hypofunkce štítný žlázy a do toho životní styl třeba.
Jo, ale já se s tím jako celkem setkávám, že třeba když se bavíme o tom, kdy člověku diagnostikovali tu hypofunkci, tak třeba setkala jsem se s tím, že prostě během 2 měsíců ta hmotnost šla při nulových změnách o 15 kilo nahoru a pak se přišlo na to. Hmm. Takže zase jako ta moje zkušenost je trošku jiná než tohle.
Proto říkám, že je to zkušenost, protože tohle, s tímhle já se třeba úplně nesetkávám zase. Ale ono, to je náročný říct, protože vždycky to může být ještě dohromady s tím, že to současně bylo třeba náročné období, kdy právě tohle se vlivem nějakého stresu může spustit například. Nebo člověk cítí, že mu najednou není úplně dobře a taky to může mít vliv na to, jak se třeba stravuje a právě jak se hýbe a tak dál. Nicméně asi bychom tohle mohli uzavřít tím, že neděje se úplně často, že by člověk měl nějaké metabolické onemocnění, v důsledku kterého by teda výrazně přibíral a měl neřešitelně zpomalený metabolismus. Existuje samozřejmě pár nějakých specifických onemocnění, ale není to jakoby běžná věc, se kterou bychom se často setkávali.
Jo, určitě to není tak, že bychom si řekli u nějakého vyššího procenta lidí v poradně, že to jsou ti lidé s tím zpomaleným metabolismem.
Tak.
Já jsem se ptala na Trec, jestli máte zkušenosti se zpomaleným metabolismem, jak u sebe, tak u někoho ze svého okolí. A přišlo mi tady jedna odpověď. Manželovi ho diagnostikovala doktorka díky špatným výsledkům po odběru krve. Jediné, co ho trápilo, byla nadváha. Dostal léky a začal hubnout. Jinak na něm žádné změny po lécích nevidím. Já jsem se ještě doptávala, jestli to byly některé z léků jako nahubnutí, ale paní už neodpověděla. Nicméně diagnostika zpomaleného metabolismu lékařem. Já věřím tomu, že to doktor někdy prostě může říct a nemusí to myslet tak, jak to třeba ten člověk potom pochopí, když odejde z jeho ordinace s tím, aha, tak mi doktorka řekla, že mám zpomalený metabolismus. Mohla to být třeba ta štítná žláza, mohlo to být něco úplně jiného, anebo si prostě paní doktorka s pánem povídala o jeho zkušenostech s dietami, z čehož třeba mohla usoudit, že tím, že pán už toho zkoušel spoustu, že si zpomalil metabolismus. Ale spíš si myslím, že... No, co si myslím? Já nevím, jestli to můžu říct.
Řekni. Pojď.
Dobře. Spíš si myslím, že paní doktorka neměla příliš hluboké znalosti o výživě, pokud to pánovi takhle řekla.
Tak, ale zase otázka, jak ta informace byla prostě podaná, protože, a to nemyslím nějak blbě, že by člověk, já nevím, nějak si to schválně blbě vyložil prostě, ale tak občas to doktor řekne rychle a přidá tam odborný slovo a člověk si to uloží trochu jinak. Mně napadá, že mohla poukázat na něco v těch výsledcích. Napadá mě třeba lehce vyšší cukr nebo kortizol, jakožto stresový hormon, a mohla tam jako poukázat na určitou souvislost třeba s tím, jak se pánovi dlouhodobě daří hubnout, ale ta informace nemusela být tak, tady vaše diagnóza je zpomalený metabolismus a nic s tím neuděláte, tady vám to podepíšu.
Já si to spíš představuju tak, že pán přišel, měl takové to jako ten metabolický balíček, prostě vyšší cholesterol, vyšší krevní tuky, vyšší cukr třeba, nadváha, obezita, s tím, že řekl, no víte, já se jako snažím s tím něco dělat, ale ono to nejde, já mám asi zpomalený metabolismus. A paní doktorka řekla, tak to asi bude tím, tak já vám napíšu léky na hubnutí. To je jakoby moje interpretace té situace.
Mohlo to být různě.
Pokud to nebylo takhle, tak si myslím, že tohleto se mohlo stát mnoha lidem třeba. Nicméně, jaká je tvoje zkušenost s tím, když třeba lidé řeknou, že už zkoušeli ledacos a nejde jim to, protože mají asi zpomalený metabolismus?
Moje zkušenost je taková, že to ledacos byly blbosti. Jako když to zestručním. Takový to slýchám občas. Já jsem zkusila úplně všechno. Zkusila jsem keto, low carb, půsty, pít ocet a prostě pít kokosový olej ráno nalačno a nic mi trvale nepomohlo. No tak protože všechny ty vyjmenované věci nejsou efektivní prostě způsoby, jak zubnout.
Jo. Taky mám tu zkušenost, že třeba člověk má pocit, že vynakládá opravdu velké úsilí na to, aby zhubnul, ale když se podíváme na jídelníček, tak v něm jsou prostě zásadní chyby a ten člověk třeba tu svoji energii věnuje něčemu buď úplně nedůležitému, anebo něčemu, co je i kontraproduktivní.
Tak. Já jsem tady mezi tím koukala na ty další komentáře, co přišly na Threads. Nevím, jestli je chceš postupně číst, já bych šla do dalších klidně.
Jo, pojď.
Protože mě, teď je vidím poprvé, ale zaujaly mě odpovědi. Tady jedna. Když vysadím prasárny, cukry, z mé obézní postavy odejde maximálně voda, ale jinak ani ťuk. Jsem pořád unavená, bez ohledu na spánek a režim. Pokud spím dost, piju dost, mám zhruba správný příjem a navíc i hodně cvičím, jakože minimálně 5x týdně fitko, tak mi váha klesá maximálně o 1 kg měsíčně. Vždy se na to po pár měsících vykašlu, protože unavená jsem normálně a do toho to fitko. To nezapadá do režimu, kdy musím večer ještě fungovat, pro péči o děti. Tak. Co bych k tomu dodala? V podstatě tady mně se chce říct, to je jako na celou konzultaci, jo? Protože nedokážu tady z jednoho komentáře říct, co se děje, ale už vlastně ten začátek, když vysadím prasárny v závorce cukry, z mé obézní postavy odejde maximálně voda, by mě trošku zajímalo, jak tohle víme, že to je teda maximálně voda, a na jak dlouho jakoby ty prasárny v uvozovkách z toho jídelníčku jsou vyřazené a čím jsou případně nahrazené. Já mám pocit, že člověk občas se snaží třeba jíst jakoby zdravěji, vyřadit sladkosti, ale pak si třeba dá hrst oříšků například nebo něco takového a v tom deficitu prostě stejně pořád není. Co se týče tady zhruba správného příjmu a hodně cvičení a váha klesá maximálně o 1 kg měsíčně, tak to si zase představuju tak, že pokud se zlepší jídelníček a hodně se přidá pohyb a váha se sníží o kilo za měsíc, tak tam by možná bylo fajn vidět ty výsledky InBody, protože je dost možné, že tam šlo toho tuku dolů víc, ale nahoru s přidáním tolika sportu šly i nějaké svaly.
Já bych tomu ještě teda dodala, to je zase k tomu InBody a jeho přesnosti a vypovídající hodnotě. Já mám zkušenost s tím, že když má člověk většinou, jako když má vyšší hmotnost, prostě třeba 120 kg plus, tak se stává, že na té první konzultaci po změnách jídelníčků to vypadá, jako když by šly dolů svaly. Setkala jsem se s tím víckrát, ale InBody měří množství svalové hmoty z obsahu vody v těle a ve chvíli, kdy člověk změní jídelníček, trochu se odvodní, tak jakoby klesnou svaly. Pokud klesá hmotnost a další měření navážou už tím, že klesá tuk, tak to první měření není úplně vypovídající a řešíme potom ty změny u těch dalších měření. Ono není úplně reálné, aby vám při změnách jídelníčku, pokud jste zdraví, klesly jenom svaly. Museli byste být nemocní nebo v hodně velkém stresu.
Tak.
A k tomu vlastně mě napadlo i u téhle paní, jestli třeba když by si i zašla na InBody každý měsíc a viděla, že tam jakoby klesá ta voda, takže to mohlo být tohle.
Jo, to je možný. Zase se vracím k tomu, že mi přijde jednoduše strašně důležitý, aby člověk, co měří na InBody, ty výsledky uměl dobře interpretovat. A aby si to člověk nechal interpretovat a neřekl si, jo, tak to jsou čísla na papíře a jsou tam vedle normální rozmezí, tak tomu rozumím. Pak tady paní ještě zmiňuje tu únavu a tak dál, takže tam já si upřímně myslím, na mě to tak působí z toho komentáře, že je tam hrozně moc věcí kolem nějakého denního rytmu, složení jídelníčku, přístupu k jídlu, pravidelný, ale nějaký třeba mírnější aktivity než pětkrát týdně, co by se vlastně dalo měnit. Tak to na mě jenom jako působí. Pak mě tady zaujal hned další komentář, krátký.
Já ještě k tady tomu bych chtěla.
Jo, dobře.
Ještě k tomu tempu hubnutí. Že paní píše, že to jde maximálně o 1 kilo měsíčně. Tak 1 kilo měsíčně je super.
12 kilo za rok.
Přesně. A 1 kilo jsou 4 kostky másla, který si od někud odeberete, anebo si je pak někam přidáte. A většina lidí, když přibrala, tak nepřibrala větší rychlostí než 1 kilo měsíčně, jako pokud to jde prostě dlouhodobě. Pokud někdo třeba měl nějaký období, kdy to šlo víc, protože se úplně změnil režim, tak jo. Ale takový to dlouhodobý přibírání fakt většinou bývá takovýmhle tempem. Tím pádem i to dlouhodobý hubnutí může taky jít tímhle tempem a je to úplně v pohodě. A ve chvíli, kdy paní musí ještě zvládat péči o děti a nějak tam zakomponovat cvičení, možná nějakou péči o domácnost, možná práci, tak jako v tomhle schonu hubnout kilo měsíčně je skvělý.
Jo, to je dobrá připomínka. Je pravda, že klienti prostě hubnou různou rychlostí a já velmi často v poradně říkám, že výborně, po měsíci a půl tady minus kilo, ale děje se to pravidelně, tak jsme zjistili, že metabolismus funguje, to tělo není rozbitý, ono na to reaguje. Tak, tohle je ta rychlost, kterou na to reaguje. Jestli teda můžu k dalšímu komentáři jenom, tak tady zpomalený metabolismus poznám jednoduše. Dám si 2 deci vína a nadýchám i za týden. Takhle, mně to přijde trošku tohle na úrovni, jako podívám se na rohlík a přiberu 3 kila. Jakoby pravděpodobně paní nenadýchá i za týden. Ale tohle nesouvisí s rychlostí metabolismu jako takového. To může souviset čistě s aktivitou enzymu pro odbourávání alkoholu. Jehož množství se může v populaci u lidí trošičku měnit, ale neznamená to, že by jste tím pádem měli pomalý metabolismus.
Já tady mám jednu zprávu, co nám přišla na Instagramu. Poslouchal jsem zajímavý podcast, kde nějaký expert tvrdil, že je vědecky dokázáno, že člověk vezme aktivního člověka, že když vezmete aktivního člověka a necháte ho sedět, tak se podvědomně bude stále hýbat, poklepávat nohou, gestikulovat, posedat a tak dále. Zatímco když vezmete neaktivního člověka a necháte ho sportovat, tak ve zbytku času se bude hýbat ještě méně než normálně. Nevím, co je na tom pravdy, zdroje jsem nedohledával, ale bylo by to celkem logické vysvětlení toho, proč mají lidé pocit, že má někdo lepší a někdo horší metabolismus. Čímž se vlastně dostáváme k té fyzické aktivitě i množství svalové hmoty. Lidé mají různý vztah k pohybu. Někdo pohyb miluje, potřebuje ho, čistí si tím hlavu, prostě přirozeně se hýbe, chodí pěšky nebo jezdí do práce na kole nebo potřebuje si jít v polední pauze na půl hodinky zacvičit. Někdo to nenávidí, nesnáší chození pěšky, jezdí jenom autem a při představě, že by měl vstoupit do fitka, prostě se mu dělá zle. Takže musíme vždycky pracovat s tím, jaký ten člověk má vztah k pohybu. Ten, kdo ho má, tak může mít menší riziko nadváhy a obezity, než ten, kdo ten vztah k pohybu nemá. To je celkem logické. Souvisí to taky s tím, že ten, kdo má vztah k pohybu, si pravděpodobně s nás vybuduje vyšší množství svalové hmoty, která je metabolicky aktivní, a tím pádem bude jeho bazální metabolismus vyšší než bazální metabolismus člověka, který má nulový vztah k pohybu. Takže to už jsme si tak nějak řekli na začátku, jenom bych to ještě vlastně vztáhla na tenhle případ. A zároveň prostě člověk, který má vztah k pohybu, může být takový jako neposednější, řekněme, a i když sedí, tak prostě spálit trochu víc energie tím, že si poposedává, klepe nohou a tak dále.
Hodně mluví.
Hodně přemýšlí. No a ten člověk, který nemá vztah k pohybu, tak prostě hold je celkově takový pasivnější a může mít potom pocit, že za to může zpomalený metabolismus. Spíš je to o tom množství svalové hmoty, a když by tady ten lenivější člověk si našel typ pohybu, který mu bude vyhovovat, jako takhle, pro někoho je to procházka, pro někoho je to, že chodí lézt na skály, pro někoho je to tanec, pro někoho, já se vždycky vzpomenu na tu tvoji klientku, která doma tančí na Madonu, jakože člověk může najít různé způsoby, jak se víc hýbat.
Řekla bych jenom pravidelně, říkala, že doma trsá na Madonu, pustí si na plný pecky a měla úžasné výsledky. Potom.
Jo. Takže fakt cokoliv. Jako občas si lidé představují, že musí teda do toho fitka, kde jsou ti chlapi s těma velkýma svalama, který na ně budou blbě koukat, a oni tam musí na nějakou skupinovku, kde prostě nebudou stíhat a rovnou jako to na to zanevřou.
Jo.
Ale pohyb je jako cokoliv, u čeho se hýbete.
Ano. Mě k tomu zase jenom napadlo, že jakmile třeba někdo dlouhodobě jí méně, prostě má pocit, že se musí hodně hlídat, tak velmi pravděpodobně bude mít i právě nižší takovou tu běžnou denní aktivitu, protože prostě přijímá málo energie, je přirozeně unavenější, míň se mu třeba chce pravidelně cvičit a tím si zase jakoby snižuje ten svůj výdej, takže se v tom pak můžete trošku tak jakoby zacyklit, že máte pocit, že se omezujete a ještě jste furt unavení. A ono třeba, kdybyste jedli víc, tak máte víc energie, elánu a chuti si třeba zacvičit, dojít domů procházkou a dělat takovýhle podobné aktivity. Vlastně mám pocit, že z toho, co říkáme, tak trochu vyplývá, že říkáme, že tam většinou je něco dalšího za tím, proč se to třeba nedaří. A ono to tak prostě statisticky je. Většinou tam je něco jiného zatím. Může to být to, že vy si myslíte, že jíte vlastně hrozně málo, ale ve skutečnosti energeticky jíte prostě víc, než si myslíte. Nebo toho pohybu je opravdu míň. On ten pohled na ten pohyb je hrozně, mám pocit, individuální. Kdo je zvyklý od jak živa sportovat, tak je schopný říct, že měl úplně týden, kdy nic nedělal, přitom si dá každé ráno prostě protahovací jógu a jde si zaběhat, ale jde jenom na půl hodiny, takže to nebere jako veliký sport a do toho ještě je celý den na nohou. Ale pak někdo, kdo tu aktivitu prostě přirozeně jako rád nemá, nedělá jí a jeho jediný pohyb je, že si občas dojde na procházku, kterou zvýší svůj počet kroků ze 4000 na 6. A vlastně ale má pocit, že se pravidelně hýbe, protože přece chodí na tu procházku. Takže tam jako v tomhle může být ještě veliký rozdíl, nebo tam může být třeba střídající se období diet s obdobím, kdy to člověk už nevydrží a dojí si vlastně tu energii nějakým způsobem.
Já bych se možná zastavila u těch diet, protože to je něco, čím se dá zpomalit metabolismus.
Taky jsem se na to chystala.
Jo, super. Ještě pak mám jedno téma, který nechci zapomenout, a to je, tady paní jedna psala, že v porovnání se svým mužem má zpomalený metabolismus. Jemu stačí vynechat sladké na měsíc a raduje se. Já musím stát s váhou nonstop v kuchyni a být 4x týdně někde ve fitku. Tak pak se podíváme i na tenhle komentář. Ale k těm dietám. Když držíte přísnou dietu a jíte hodně málo, dejme tomu, prostě byste drželi nějakou mačingovou a jedli jste jenom strouhané jabko, s medem,
s vejcem, se strouhaným vejcem a řepu.
Řepu, co tam ještě
máme, máme na jetou mačinu.
Jo.
Tak, řepa, vejce.
Tam se ani pořádně nedá sníst tolik, aby vám to stačilo na pokrytí vašich energetických potřeb. Nebo jako reálné to je, ale v praxi to spíš reálné není. Takže prostě jíte málo, vaše tělo nedostává ty potřebné živiny a vy hubnout budete, protože musíte z něčeho žít. Takže budete čerpat ze svých zásob, zhubnete nějaké množství tuku, ale taky zhubnete nějaké množství svalů, protože nebudete jíst dostatek bílkovin, třeba budete, jak jsi říkala, budete unavenější a nebudete se chtít tolik hýbat. Prostě nezbyde energie na to si jít zacvičit, protože prostě po celém dní padnete na hubu. A když to vydržíte měsíc, budete se radovat ze skvělých výsledků, ale nenaučí vás to, jak se stravovat ve vašem běžném režimu dlouhodobě, nevybudujete si žádné zdravé návyky a pravděpodobně se potom vrátíte ke svým původním návykům. A nebo ještě přijde nějaké období takového přejídání, kdy člověk vlastně má tendenci dohnat všechno, co si ten měsíc zakazoval. Takže třeba bude potom nějakou dobu jíst i víc, než jedl předtím, což třeba předtím vedlo k tomu, že se hmotnost držela anebo že pomalu stoupala, tak po skončení té diety může vyskočit třeba i rychleji, protože se člověk vrátil k původním návykům, třeba ještě se začal přejídat a třeba do toho ještě přišel o svaly, takže jeho bazální metabolismus se snížil. Ve chvíli, kdy tohle uděláte 5krát, přijdete o větší množství svalů a jsou tam tady ty výkyvy, vlastně jojo efekty, tak ten váš konečný stav může být jakoby takový, že váš bazální metabolismus je nižší než předtím. Zároveň, když dlouhodobě snížíte svůj energetický příjem, to tělo se tomu do určité míry přizpůsobí. Já mám pocit, že jestli si to dobře pamatuju ještě ze školy, že se ten metabolismus při dlouhodobém sníženém energetickém příjmu zpomalí nebo sníží zhruba o 20%. Ale je to vratné.
No, já jsem k tomu chtěla dodat, ono to možná zní jako takový slovíčkaření, ale já radši používám ten termín, že se adaptuje nějakým způsobem, že to zpomalení zní tak hrozně jako definitivně, ale přesně jak říkáš, je to vratné, jde o to, že to tělo je chytré a tak se postupně adaptuje na to, že mu dáváte méně. Ale ono se umí postupně i adaptovat na to, že mu budete dávat více.
To je důležité zmínit.
Tak.
A pokud vlastně přijde takový klient, tak se zaměřujeme na jednak prostě vyvážený dostatečný jídelníček, ale i na nabrání svalové hmoty. Protože nabrat svaly znamená, že naberete aktivní tkáň a zvýší se váš bazální metabolismus.
Tak. Já bych tomu ještě chtěla asi dodat, že já vlastně asi docela často v poradně s někým rozebírám takové to, že jo, rozumím, že vaše kolegyně teď zubla rychle 10 kilo, nevíme teda jak a jak trvalé, jak zdravě a tak dál, ale ona taky změnila něco v tom jídelníčku poprvé ve svém životě a vy držíte ty diety už 15 let. Tak jakoby, aby to neznělo, že si úplně jako v tomhle nějak protiřečíme nebo tak, samozřejmě rychlost našeho metabolismu, jak už jsme tady dneska probrali, je závislá na x věcech, hraje tam nějaká roli genetika, samozřejmě někdo prostě jakoby má rychlejší metabolismus a někdo ne, jsou tam prostě nějaký určitý genetický rozdíly a určitě pozoruju to, že jakmile má někdo za sebou jako roky diet a omezování se, jak teď o tom mluvila Verča, že prostě to hubnutí nejde tak rychle, to tělo už na to nereaguje tak pružně. Už tam právě jsou tady ty všechny procesy, určitý nějaký adaptace a tak podobně. Já vždycky říkám, že to první hubnutí je nejlehčí. A jasně, když přijde paní, která se v životě nezamyslela nad svým jídelníčkem, má tam hromady sladkostí a alkoholu a čipsů a nikdy se nehýbala a teď teda uděláme ty změny, tak pravděpodobně to půjde dolů rychlejc a efektivnějc, než paní, která přijde s tím, že už 15 let se prostě bojí podívat na rohlík, aby nepřibrala 3 kila a vlastně střídá jednu dietu za druhou a má prostě období, kdy extrémně málo jí a do toho extrémně hodně cvičí a tak podobně. Tak tam to prostě nejde tak rychle, tak pružně a někdy musíme začít tou fází, že na tom jídle přidáváme a snažíme se právě to tělo znovu trochu adaptovat na to, aby ten metabolismus teda šlapal a aby si mohla tvořit svalovou hmotu a abychom vlastně to nastavili na nějakou tu normu. Ale z té potom zase můžeme pomalu trochu snižovat a jednoduše dá se s tím pracovat. Není to tak, že bychom si řekli, jo, tak vy jste držela tady 2 roky dietu, aha, tak to se vám snížil metabolismus o 50%, čili už budete jíst jenom řepu. Jako tohle se neděje.
Já mám pocit, že kdysi byl trend, že se tomu říkalo reverzní dieta. Tak možná si někdo z vás pamatuje na tenhle pojem, ale je to v podstatě to, že se jako navýší energetický příjem, soustředí se na nabrání svalů a ve chvíli, kdy tam ty svaly jsou, tak se zase může trochu snížit příjem, což si tak řekla. No a podíváme se teda ještě na to, proč manžel může jíst cokoliv a vůbec nepřibírá, má problém přibrat, zatímco chudák žena se podívá na rohlík a přibere. Muži mají vyšší procento svalové hmoty. Často jsou vyšší, větší, lépe budují svaly. Takže tam je zásadní rozdíl v tom bazálním metabolismu průměrného muže a průměrné ženy.
Ano.
Když jdete do restaurace, objednáte si oběd, oba dostanete stejnou porci. I žena, co má 150 cm a je drobná, štíhlá, nemá moc svalů, i 2metrový muž, který pravidelně chodí do posilovny a váží prostě 100 kilo a většinu z toho jsou svaly. Pro toho muže to může být málo, může na tom i hubnout, pro tu ženu to může být trochu víc, může na tom přibírat. Takže nemůžeme srovnávat v tomhle ohledu různé lidi, protože každý má ty energetické potřeby jiné a každý má i ten svůj jakoby ideální bazální metabolismus trochu jiný. Vlastně pokud nabere dostatek svalů adekvátně své konstituci, tak pro 2 i stejně vysoké lidi to může být i různé množství svalů.
Tak, já jsem se u toho tak zamyslela, jaký rozdíl množství svalů mám třeba já se svým mužem. A myslím si, že tam je určitě rozdíl aspoň třeba 10 kilo svalů. Takže jako logicky už jenom těch 10 kilo je prostě obrovský rozdíl, který se v tom jídelníčku projeví. A ten muž se třeba může stravovat jakoby i úplně jiným způsobem. Mě to teď napadlo takhle, když jsem přemýšlela na to naše srovnání jako u nás doma. Takže můj muž si dá 2x tak velkou porci večeře a završí to prostě miskou zmrzliny a sušenkou. Tak ale já toho většinou s ním daleko víc přes den, protože já hodně pravidelně svačím a prostě tahám si sebou ty svačiny z domova nebo si je pravidelně kupuju. A to on toho prostě úplně není schopný. Takže si vezme třeba k svačině kefír, ale já k tomu mám ještě banán, obloženou housku a tyčinku. Takže ono se to pak zdá, že třeba ten muž, jako on si tady může dát prostě a on si naloží tady porci masa nebo často chodí na sušenky, ale on třeba ne, jo, ale třeba jí prostě málo přes den. Já se s tím docela často setkávám u takových těch různých biznismenů, co neustále jsou někde ve schonu a řídí a tak podobně, že se kolikrát třeba nenasnídají ani pak tak nějak posvačí sušenky a vlastně pořádně se třeba nají, až když přijdou z práce domů.
Já mám taky pocit, že obecně tím, jak prostě je nastavená naše společnost, takže ženy mají větší tendenci řešit svou stravu, co jedí, i svou hmotnost, než muži, kteří často to jídlo úplně neřeší, nebo jsou zvyklí, že jim jídlo třeba chystá někdo jiný a že je vlastně to jídlo tak trochu ruší od zajímavějších činností. Myslím, že se to mění a určitě to není dogma. Nechci tvrdit, že to tak mají všichni, ale je to něco, co pozoruju v rámci nějaké jako frekvence toho, jak to kdo má třeba při práci v poradně. A vlastně pokud ta žena je odjakživa víc soustředěná na to, co by měla a neměla jíst, kolik by měla a neměla vážit a jakoby řeší tu stravu, tak ty myšlenky potom častěji se kolem toho jídla točí a ta žena třeba častěji potřebuje něco uzobávat, svačit a tak dále. Zatímco ten muž prostě jde do práce, odtáhne tam 8 hodin nějakého programování a nenechá se ani jednou vyrušit prostě tím, že by si něco šel chystat a pak přijde domů a vyjí ledničku.
Tak. A je to něco, co slýcháme často. Tak.
A ta žena potom má pocit, že ten muž může sníst úplně cokoliv a představuje si, že to, co on sní večer, tak vlastně jí i přes den. Ale tak to vůbec třeba není. A přesně. On toho třeba sní i méně.
No. Mě k tomu něco napadlo teď a hned, jak mě to napadlo, tak jsem to zase zapomněla. Tak nic. Ale bylo to skvělý. Já ještě budu chviličku o tom přemýšlet, než přejdeme do naší druhé Hero části.
A my jsme na začátku ještě slíbili, že vám tady dáme jeden slevový kód. Tak... My máme vydané zatím dvě knížky, jedna je o výživě, ta je teoretická, hodí se pro člověka, který třeba v té výživě tak trochu tápe, třeba se snaží zlepšit svůj jídelníček, ale jde na to různými nesmyslnými dietami, spoustu klientek to třeba kupovali mamce nebo kamarádce, je to prostě takový základ o výživě, ta knížka se jmenuje o výživě a pak máme kuchařku vyváženě, kterou jsme vlastně v týmu dávali dohromady z takových našich oblíbených receptů, z receptů, které často doporučujeme v poradně a z různých třeba vylepšených českých klasik, nebo jsou tam třeba recepty na různé mysli tyčinky, krupicovou kaši, rajskou, nebo různé i zahraniční recepty. Vše upravené tak, aby to bylo vyvážené, aby to mělo vyvážený poměr bílkovin, sacharidů a tuků. Takže aby tam nebylo nějaké jídlo, které je jenom tučné nebo jenom sladké, ale i když je to sladkost, tak je třeba i zdrojem bílkovin. Nebo je tam toho cukru trochu méně, než by jste našli v originálním receptu od vaší babičky. A my jsme se rozhodli vám dát slevu, vlastně pro vás posluchače našeho podcastu. Slevový kód zní podcast 15, psáno velkými písmeny. A stačí, když ho na našem e-shopu zadáte vlastně do kolonky na slevový kód a odečte se vám 15% z ceny naší knížky a nebo kuchařky.
Tak a já jsem si mezi tím ještě vzpomněla, co jsem chtěla jenom dodat a tím to můžeme uzavřít. Já jsem ještě přemýšlela o tom, jenom se podívám na rohlík a přiberu 3 kila, kdežto můj muž ten si může dát prostě celý chleba a nic nepřibere. Tak já jsem si hned u toho říkala, a jde to potom ten muž taky zkontrolovat na tu váhu? Protože já mám pocit, že pokud se bojíte, že přiberete po pečivu nebo po bílých rohlících a prostě jeden den sníte 4, protože si je běžně odpíráte, ale pak prostě vás přepadne jednou za čas chuť a tak si je dáte. A potom se běžíte zvážit nebo se zvážíte třeba druhý den ráno, tak ono na té váze můžete mít jako o půl kila víc, než jste měli o ten den předtím, protože to může být úplná náhoda. A vůbec to nesouvisí s nějakým rohlíkem. Nebo to může být jednoduše tím, že jste snědli prostě rohlíky navíc, než běžně jíte, takže ve vašem trávicím traktu je o gramáž rohlíků víc, protože jste si ještě nedošli na záchod, takže vážíte o trošku víc. A často slýchám, a zejména od žen, nejenom, že přibrali třeba 300 gramů za jeden den. Tak to prosím vás, jako... Váha není každý den úplně stejná a kolísá vlivem mnoha faktorů. Ale pokud si to spojíte s tím rohlíkem, tak se utvrdíte v pocitu, ano, včera jsem měla rohlík a dneska vážím víc. Ale váš muž pravděpodobně se potom třeba nejde zvážit a nedělá si... A říkám, nechci generalizovat, viděla jsem samozřejmě i spoustu mužů, kteří si vedli grafy své hmotnosti. Jo? Ale ta pravděpodobnost statisticky mi tam přijde pořád trošku menší, že to bude takhle sledovat a analyzovat.
Je to tak. No a my se rozloučíme vlastně s částí posluchačů teď a s naší komunitou na Hero Hero. Se podíváme na to, jak si teda určit a nastavit svůj ideální energetický příjem s ohledem na váš cíl, jaké rovnice můžete využít, u jakých rovnic naopak být třeba trošku kritičtí. A projdeme si takový postup a třeba i řekneme, jak postupujeme v poradně v některých případech, kdy nastavujeme energetický příjem tam, kde to třeba není úplně na první pohled tak jasné. Tak ahoj a uvidíme se na Hero Hero.